Děkuji vám, bratři a sestry, milí přátelé, je ode mne. Zpívali jsme v té druhé sloce Tvé slovo, v němž je život. Tvé slovo, v němž je pravda. A tak se chceme společně v tuto chvíli podívat do Božího slova, ve kterém je život a ve kterém je pravda. A i dneska my budeme pokračovat v té naší sérii, kterou už máme 2 roky. A budeme pokračovat v kázání nahoře. A nevím, proč zrovna na dnešek vyšel takový text, ale z nějakého důvodu věřím tomu, že to má Pán Bůh všechno a pod svým vedením. To kázání by se mohlo nazvat Sebeklam života. A my budeme dneska číst jeden možná z nejděsivějších textů, který vůbec v Novém zákoně máme. Tak pojďme si otevřít do Matouše do 7. kapitoly do 21. až 23. verše. Ještě jednou opakuji Matoušovo evangelium. 7. kapitola, budeme číst Boží slávě, verše 21 až 23. A poprosím, abychom k tomuto čtení povstali. Pan Ježíš mluví ke svým učedníkům a říká: ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim vyznám: nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. Všemohoucí svatý Bože, náš Otče, je to úžasná milost, tvoje milost, za to, že i toho dnešního rána jsme se mohli sejít u tvého slova, které je pravdou, ve kterém je život. A díky za to, že žijeme v zemi, kde svobodně můžeme o těchto pravdách mluvit, kde se můžeme svobodně sdílet, kde můžeme opravdu svobodně zkoumat, jaká je tvoje vůle pro náš život. Hospodine, děkujeme ti za to, že opravdu ty jsi k nám velice velkorysý, že nás nejenom povzbuzuješ, ale zároveň nás mnohokrát i varuješ před tím, abychom špatně nedošlápli, abychom se nevydali špatnou cestou. Prosíme tě, aby si i dneska k nám promlouval a pomohl nám pochopit význam těchto slov, který častokrát všichni známe a tak nějak z vrchu, ale možná, že si úplně vždycky neuvědomujeme, co přesně ty verše znamenají. Prosíme tě, pane, aby si pracoval skrze mě nedokonalého člověka a aby si opravdu proměňoval naše srdce, tak aby byly ke tvé slávě, aby z nich tobě vzešla čest a sláva, aby se nikomu z nás nemuselo stát to, co vidíme u těch mnohých, o kterých jsme v těchto verších četli. Tak do tvých rukou, pane, odevzdávám každého jednoho z nás. Prosím, aby jsme byli otevření k naslouchání a přemýšlení. Nech ty sám si, pane, vyvýšený a oslavený. Skrze to vše, co se zde dnes bude dít, skrze toto slovo. Amen. Můžeme se posadit. Milí bratři, milé sestry, když si přirozený člověk, křesťan, přečte tyto řádky a důkladně promyslí, co tyto verše znamenají, tak musí podle mého takový jedinec být naprosto zděšen. Je jasné, že ti, kteří Boha nemilují, ti, kteří ho neoslovují pane, tedy ve smyslu nepovažují ho za vládce, za krále, tak tací do Božího království nemají přístup, protože věčné obecenství s Bohem je podle Božího slova připravené jenom pro ty, kteří uvěří v dobrou zprávu evangelia. Tedy, že svrchovaný Bůh pro náš hřích sestoupil z nebe, Stal se člověkem, vzal na sebe způsob služebníka a jako dokonalá a svatá oběť sám sebe vydal za naše viny jako zástupná oběť k smrti na kříži, aby po třech dnech vstal z mrtvých. Vystoupil na nebesa znovu do své slávy a připravil místa těm, kteří k němu skrze víru přichází v pokání a lásce s touhou je oslavit. Jen tací lidé jsou zachráněni. Tací, kteří v něho věří. Tací, kteří k němu přicházejí. Tací, kteří si uvědomují svůj hřích, který vyznávají a tak svůj život podřizují pod Ježíšovo panství. Jinými slovy, jinak než ve víře v Pánu Ježíši Kristu, skrze jeho dílo spasení, se nedá vstoupit do Božího království. Jsme spaseni jedině skrze víru. Víru v Pána Ježíše Krista. Jen on a v něm je ta jediná cesta, pravda a život. Jinak se do Božího království nedá vstoupit. Ale nyní, když čteme tyto verše, dozvídáme se, že ne všichni, kteří ke Kristu přicházejí, ne všichni, kteří Kristu říkají pane, a tedy ne všichni, kteří v něho věří, když ho oslovují, budou zachráněni. Je to možné, aby někdo, kdo věří, nebyl zachráněn, když spasení je skrze víru? Existuje něco jako falešná víra? Může se někdo domnívat, že věří a přitom ve skutečnosti nevěří? Podle tohoto Kristova výroku můžeme říci, že ano. Je to možné. A nejenom podle tohoto výroku. Písmo nám na mnoha místech představuje další případy, kde určitá víra a vědomí v Boží existenci nestačí. Už jen když takto procházíme a čteme evangelia, tak ne jednou narazíme na zlé duchy, kteří poznávají Pána Ježíše Krista, kteří o něm mluví jako o svatém Božím. Tedy moc dobře ví, kým on je. A přesto jsou ztracení. Něco podobného čteme i v epištole Jakubově, ve 2. kapitole, v 19. verši, kde se píše, ty věříš, že je jeden Bůh. Také démoni tomu věří. Avšak chvějí se. Kdybychom četli celou tu pasáž u Jakuba, viděli bychom, že tento verš je dáván do kontextu s lidskými skutky. Tedy ve smyslu, že samotná víra nestačí. Nestačí jenom intelektuálně věřit, že Bůh je. To, co my často označujeme jenom jako intelektuální souhlas, to Jakub popisuje jako pouhé slyšení, prázdné vyznání, mrtvou víru. Pravá víra totiž musí být podpořena skutky víry. Skutky sice nejsou tím, co nás spasí, co nás zachrání, ale skutky jsou ovocem té pravé víry. To znamená, pravá víra se pozná podle ovoce skutku. Víra a dobré skutky jdou ruku v ruce. A to je jasně patrné i z dalšího textu. 1. Janova 2, 4 až 5, kde se píše, kdo říká, znám ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. I zde velmi jasně znovu vidíme, že samotná známost našeho Boha nestačí. Nestačí říci, znám ho. Je potřeba k této víře připojit i skutky víry. A co je těmi skutky víry? Z tohoto textu je to více než zřejmé. Zachovávání jeho slova. Zachovávání jeho slova. Skutky víry je naše poslušnost jeho přikázání. Pravá víra tíhne ze své přirozenosti k poslušnosti Božího slova, jimž je písmo, jimž je Bible. Opravdová víra vede ke spravedlivému jednání na základě Boží vůle, zjevené v jeho slově. Naše poslušnost, to je to ovoce. Mluvili jsme o tom už jim minule. Buď je naše ovoce dobré, anebo je schnilé, že? Dobrý strom, ta pravá víra, se pozná podle ovoce, říká Pán Ježíš v tom předcházejícím kontextu. A stejně tak se pozná podle ovoce i špatný strom. Falešná víra. Strom, který nenese dobré ovoce. Tedy ten, který netíhne k poslušnosti jeho slovu. Jak čteme v tom 19. verši, tam se píše každý strom, který nenese dobré ovoce, co? Bývá vyťat a hozen do ohně. Pravý křesťan od toho falešného se pozná po ovoci. A to je důležité měřítko rozlišování. Kvůli čistotě církve a našemu duchovnímu bezpečí jsme vybízeni k tomu, abychom rozpoznávali po ovoci. Pán Ježíš Kristus neříká, že máme respektovat víru bližního, jakkoliv je odlišná, ale varuje své učedníky a upozorňuje před nebezpečím. A dělá to hned dvakrát v tom předchozím textu, kdyby to náhodou někoho na poprvé hned netrklo. On říká, po ovoci je poznáte. Po ovoci. Ale zároveň po ovoci nerozpoznáváme jenom víru druhých lidí, ale po ovoci jsme schopni rozpoznat i naši vlastní víru. Apoštolové si byli vědomi toho, že v církvi je naprosto reálným nebezpečím předstíraná víra. Mnoho epištol adresovaných sborům obsahuje varování, které prozrazuje znepokojení apoštolů nad některými členy sboru, o jejichž obrácení měli pochybnosti. Apoštol Pavel napsal například křesťanům do Korintu ve 13. kapitole 2. Korintským v 5. verši: sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře. Sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? Hleda, že byste byli neosvědčení. Jinými slovy, je z tohoto dopisu naprosto zřejmé, že v církvi jsou i neosvědčení lidé. Myslí si, že jsou věřící, ale nejsou zachráněni. A takovýchto textů najdeme více. Člověk musí neustále zkoumat svoji víru. Musí ji poměřovat Božím slovem a přesvědčovat se, že jej bere vážně a že je tomuto slovu poslušný. Tedy, že chodí ve světle, že chodí v Kristu, jako o tom mluví první list Janův. Že nese to dobré ovoce, tedy ovoce, které nám představuje sám Bůh skrze své zjevené slovo. Krista a Boží slovo nejde oddělit. A tak znovu opakuji, ta pravá víra. Zdravý křesťan musí nést ovoce. A takový člověk, který nese ovoce, není jenom posluchač, ale je i činitel Božích přikázání. Tedy jsou tam vidět i ty skutky víry. Nenechává se unášet vlastními viděními svého srdce, ani představami své víry, či představami tohoto světa, této doby nebo kultury, ve které žijeme, ale následuje v poslušnosti Boží přikázání, které jsou jeho nejvyšší autoritou. A co jsou to ty Boží přikázání? Jeho přikázáním je celé jeho slovo. Veškeré písmo vdechnuté Duchem Svatým, to jsou ta jeho přikázání. Nejenom 10 Božích přikázání, které máme v Exodu nebo Deuteronomiu, ale celé písmo. Písmo, které obsahuje všechno potřebné, co potřebujeme vědět k životu i zbožnosti, jak nám napsal apoštol Petr ve svém druhém dopise. Ale pojďme se nyní opět vrátit k tomu dnešnímu textu a především toho jeho kontextu. Jak už jsme si řekli v těch předcházích kázáních, ten primární důraz v celé této druhé polovině 7. kapitoly Matoušova evangelia spočívá v tom, že Pán Ježíš Kristus varuje své učedníky před lžiproroky. Varuje je před falešnými učiteli. Mluví o falešných prorocích, dělnicích, o falešných služebnicích. Už v 15. a 16. verši jsme četli, jak Kristus mluvil o dravých vlcích, pohybujících se v církvi v ovčím rounu. Jen svojí přítomností a vlivem mohou napáchat velkou neplechu a stát se překážkou ostatním ve vstupu do té těsné brány na úzkou cestu, která vede k životu. Pokud si vzpomínáte, Pán Ježíš Kristus začínal tento oddíl slovy: mějte se na pozoru. To znamená, buďte bdělí. Neusněte na vavřínek, protože nebezpečí na vás nečíhá jenom tam venku, ve světě, mimo hranice křesťanského obecenství. Ale mnohem větší nebezpečí se skrývá v samotném nitru církve, v jejím středu. A je mnohem více nebezpečné z toho důvodu, protože přichází nepozorovaně. V ovčím rounu, říká Pán Ježíš. Tedy na první pohled vypadá naprosto bezpečně. Ten vlk má na sobě podobu beránka. Je jako jeden ze stáda. Mluví krásně v církevní terminologii. Mluví o lásce, mluví o pokoji, mluví o naději. A to všechno dohromady zní velmi líbezně. Krásně to hladí ta naše lidské uši. A vlastně je to tak hezoučké a milé, že jeho posluchači přestávají být naprosto ostražití. Je to takové velmi, velmi příjemné. Ale Pán Ježíš Kristus říká, jsou to draví vlci. Jak je to možné? Jak je to možné, když se projevují jako beránci? Když jsou tak milí? Je to podobná situace, jako jsme to už minule viděli u proroka Jeremiáše a lži proroků, kteří působili v jeho době. Ti byli taky strašně milí, že? Vzpomínáte si? Co oni prorokovali? Ti neřekli křivého slova. Ti prorokovali jenom lásku. Samý pokoj, pokoj. Žádné zlo, žádné nebezpečí nepřijde. A co na to Jeremiáš? Jeremiáš 23, 16 a 17 říká, toto praví Hospodin zástupu. Neposlouchejte slova proroku, kteří vám prorokují. Balamutí vás. Vyslovují vidění svého srdce a ne to, co je z Hospodinových úst. Těm, kteří mnou pohrdají, stále říkají, Hospodin promluvil, budete mít pokoj. A každému, kdo žije podle svého umíněného srdce, říkají, nepřijde na vás zlo. Jak už jsme se bavili i dříve, falešní učitelé nebo falešné učitele poznáme nejenom podle toho, co říkají, to taky, ale poznáme je také podle toho, co neříkají, čemu se vyhýbají, o čem záměrně nemluví, co cíleně nezdůrazňují, nakolik nedávají důrazy na všechny aspekty evangelia. Pokud někdo mluví jenom líbezně, o všem možném, ale nevaruje před nebezpečím Božího soudu, tak takovému člověku je, milí bratři a sestry, potřeba se vyhnout. Protože takový člověk, byť vás může hladit jakkoliv příjemně, tak to s vámi ve skutečnosti nemyslí vůbec dobře. Takový člověk vás buď nenávidí, anebo ta druhá věc, více pravděpodobná, nerozumí vůbec evangeliu. Pravděpodobně nevěří v Boží soud. Nevěří v následky lidské své vole. Člověk, který vás nebude konfrontovat s hříchem a nebude mluvit o následcích hříchu, ten má špatné úmysly a špatné motivy. Protože jeho jedinou touhou není oslavit Boha, ale sama sebe. Jeho cílem totiž v tu chvíli je vás nijak neurazit a tak se vám vlastně zalíbit. Důsledky vlivu takovýchhle lidí jsou pro církev naprosto katastrofální. A já vám dám hned příklad. Falešní učitelé. Vlci v ovčím rounu. Co si pod tím představit? V kontextu tohoto textu. Milí bratři, milé sestry, vždycky to začíná u Božího slova. Vždycky to začíná u Božích přikázání. Falešní učitelé jsou ti, kteří neberou vážně a závazně Boží slovo. Jsou to ti, kteří říkají, že Písmo svaté je jenom taková sbírka doporučených textů, které můžete, ale také nemusíte brát vážně. Slyšeli jste někdy někoho, kdo razí takovouto cestu? takovéto učení? A nebo někoho, kdo se pohoršoval nad tím, že pro druhého je písmo autoritativní, že je plně, že plní funkci normativní ve víře, tedy že je závazné? Někoho, kdo se vysmíval této závaznosti, případně neomylnosti písma, natož jeho dostatečnosti? Slyšeli jste někdy někoho takového? Znáte někoho takového? To není řečnická otázka. Kýváte hlavou někteří? I naši hosté znají někoho takového? Měli by. Protože po našich baptistických českých luzích a hájích se takových lidí pohybuje mnoho. Někteří z nich stáli na tomto místě. To, kam se naše jednota dostala, je právě kvůli této jedné věci. Přestali jsme být ostražití. Usnuli jsme na vavřínech. A zatím se nám zde přemnožili rouhači a ignoranti Božího slova. Jenom si to přiznat. Přestat si lhát, že tomu tak není. Přestat si lhát, že je mnoho pravd a každý má tu svoji, kterou musíme respektovat a tolerovat. Jediná cesta k návratu za čistotu církve je přiznat si, že jsme jako celek selhali. Že jsme selhali v mnoha doktrínách jasného učení písma. Že jsme se přiklonili spíše k lidským měřítkům místo těch biblických. Místo, abychom se chopili učení písma, argumentujeme kulturou, vědou, lidskou pýchou, lidskou moudrostí. Ale takhle to dál nejde. Tohle není zdravá církev. Tohle není biblická církev. A církev, která není biblická, je mrtvá církev. Je to církev činitelů nepravosti. Jedinou cestou k návratu je začít znova. Od začátku. Od samých základů. Navrátit se k autoritě písma a jeho závaznosti. Tak, aby když se mluví nebo píše v písmu, nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, tak abychom k tomuto přistupovali se vší vážností, s bázní a třesením, a ne s přesvědčivou lidskou moudrostí. Brát na lehkou váhu Boží slovo znamená brát na lehkou váhu Boha samotného. Brát na lehkou váhu Boží slovo znamená brát v potaz, že nějaký Bůh existuje, to znamená znát ho, možná mu i říkat pane, pane, ale ve skutečnosti jej znát a přitom nečinit jeho vůli znamená být činitelem nepravosti. A to je velmi vážné. Milí bratři a sestry, dneska ráno máme před sebou jeden z nejvážnějších textů Nového zákona, ve kterém Pán Ježíš Kristus vyslovuje soud nad mnohými, kteří se cítí být jeho následovníky. Mluví tak o sobě, ale ve skutečnosti jimi nejsou a nikdy nebyli. Ne každý, kdo si říká křesťan a chodí do církve, bude spasen. Dokonce ne každý, kdo káže, ne každý, kdo v Boží jménu činí velká znamení a mocné činy, bude zachráněn. Víte, kdyby tyto dnešní verše vyřkl kdokoliv z nás, tak okamžitě, nejenom v dnešním světě, ale také v církvi budeme terčem útoků. Co si to dovolujeme někoho soudit? Že jsme naprosto arrogantní a bez lásky. Ale tyto verše neříká jen tak někdo. Tyto věty vyřkl sám Pán Ježíš Kristus. Bůh v lidském těle. ten nejvyšší kněz a nejvyšší soudce, alfa i omega, počátek i konec, pán a dárce života, všemohoucí, svrchovaný a svatý Bůh. Jsou to verše, které rozdělují viditelnou církev. Rozdělují na pšenici a na plevel, na ovce a na kozly, na spasené a nespasené. Rozumíme tomu? Tyto verše rozdělují církev, nerozdělují lidi v tomto světě obecně. Tyto verše rozdělují církev. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebes. O kom tady pán Ježíš Kristus mluví? Mluví zde o nějakých nevýrazných křesťanech, kteří přijdou do sboru jen čas od času? Mluví o lidech, kteří se nikdy nezapojili do nějaké sborové služby, protože to tak prostě necítí? Mluví o jedincích, které nikdy nikdo neslyšel se modlit, nebo o Ježíši mluvit? Jsem přesvědčený, že i tito patří do této skupiny. Ale ta situace je mnohem vážnější. A to zejména proto, protože do nebeského království nestoupí i mnozí, kteří na první pohled vedou duchovně okázalý život. I tací, kteří jsou v církvi nepřehlédnutelní. To, že tady Ježíš zdvojuje to slovo pane, dvakrát pane, pane, značí, že tito lidé nejsou jenom intelektuální, ale mohou být i horliví a nadšení. Jejich služba může vypadat naprosto velkolepě, honosně, živě. Není to jenom nějaká strnulá litera nebo filozofie. Tito služebníci mohou být zapojeni do velkých projektů. Mohou se pohybovat na všech úrovních potenciální služby. Mohou to být lidé, kteří velice krásně umí mluvit o Pánu Ježíši Kristu. A přesto v ten den, v den soudu, na který nás písmo mnohokrát upozorňuje, v ten den, kdy se postavíme všichni před Boha, budou tito lidé překvapení. Protože se k ním Ježíš nepřizná. I když jejich život vypadal křesťansky, i když je jiní uznávali jako duchovní autority, něco podstatného jim přesto chybělo. Pravý osobní vztah s Bohem, založený na poslušnosti jeho slovu. Jinými slovy, chybělo jim to pravé ovoce ducha. To ovoce, které duch působí. A to je věrnost jeho přikázání. Respektive pokání ze selhání, do kterých denně padáme, protože nejsme schopni naplnit standard. Ano, tito lidé možná znásobili členskou základnu svých sborů. Možná založili několik charitativních spolků. Možná se věnovali sociálně velkému množství znevýhodněných skupin. Možná emotivně zpívali splna hrdla duchovní písně nebo investovali velké peníze na kostel. Ale přesto budou překvapeni, protože to dělali ze špatných důvodů. A Ježíš je odmítne se slovy: jděte ode mne, činitelé nepravosti. To je to, co znamená ten verš 22. Pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? Ve skutečnosti s Ježíšem nikdy nechodili. Jenom sami sobě lhali. Nalhávali si, že Ježíš je jejich pán, že je vede svým duchem, ale nebyla to pravda. Byl to jejich sebeklam. Není to šokující? Uvědomujeme si ty činy, o kterých tady pán Ježíš Kristus mluví? Tito lidé v božím jménu prorokovali. V jeho jménu dokonce vyháněli démony. Mnozí v jeho jménu činili zázraky. Možná, že viděli sny, možná slyšeli hlasy, možná mluvili cizími jazyky. To všechno v jeho jménu. Alespoň si to mysleli. Ale to jediné, co uslyší, bude: odejděte ode mne, činitelé nepravosti. Nikdy jsem vás neznal. Jak je to možné? Vždyť tady se mluví o nadpřirozených činech. Jak je možné, že přesto Pánu Bohu nikdy nepatřili? Může takovéto věci činit člověk a přitom nebýt v Božím království? Může činit nadpřirozené věci, velké věci a přitom nebýt v Božím království? Tak pokud věříme Božímu slovu a pokud věříme Pánu Ježíši Kristu, tak evidentně může. A písmo na takové lidi poukazuje konkrétně. Z Nového zákona například patrné, že Jidáš měl nějakou takovou to moc. Víme, že Pán vyslal své učedníky kázat a vyhánět démony, že? A oni se vraceli zpět s velkým nadšením, že i démoni se jim poddávají. No evidentně se to dělo i Jidášovi. Nebo například, když v Matoušově 12. kapitole lidé obviňovali Pána Ježíše, že svoje divy koná v moci Belzebula, co jim odpověděl? A vyháním-li já démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Jinými slovy, bylo možné toto činit, aniž by lidé ke Kristu přišli, aniž by mu patřili. Nebo ve Skutcích 19 vidíme syny Skévy, kteří měli tu samou moc. A také další mocná znamení nejsou výjimkou u lidí, kteří rozhodně neuvěřili Bohu, tak aby jim to bylo připočteno za spravedlnost. V písmu pozorujeme obrovské množství lidí, kteří činili úžasné skutky moci, nevšední divy, velkolepé neuvěřitelné činy. Mnozí z nich to mohli činit Boží jméně a přesto byli mimo hranice Božího království. Když pominu v čase Mojžíše různé egyptské zaklínače, kteří uměli napodobovat Boží moc, pro nás je důležité, co k tomuto tématu říká novozákonní část písma. V Matouši 24:24 se píše: povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Nemělo by nás to překvapovat, milí přátelé, že člověk může mít schopnost konat velké věci. Ať už jde o uzdravování nebo o něco jiného. Nemusí to vůbec nic znamenat ani dokazovat. Vůbec nic. Některé divy je schopen člověk provádět na základě své přirozené schopnosti. Jiné může dostat od Boha, aby se na něm Bůh oslavil a dosáhl svých záměrů, a to i přesto, aniž by jej k sobě přitáhl. A jiné mocné činy mohou být i od toho zlého. Tou klíčovou vlastností, která z člověka dělá občana nebeského království, nejsou velké věci, velké projekty, nadnesená slova, ale je to dobré ovoce. A tím ovocem je činit vůli našeho Otce, který je v nebesích. Vůli, kterou nám On sám zjevil. Vůli, která není doporučená, ale je závazná. A v tuto chvíli asi musím vysvětlit nebo definovat, co znamená to slovo závazná nebo závazný. A musím to vysvětlit proto, protože mám takový dojem, že jsme si jako baptisté v České republice toto slovo závazný předefinovali. Víte, v základním dokumentu Bratrské jednoty baptistů v bodě Římská 2 odstavec 2, kde je shrnuto poslání církve a články její víry, je napsáno: věroučným základem a závaznou normou jsou písma svatá starého a nového zákona. Musím se přiznat, že definice tohoto použití slova závazný v tomto dokumentu v souvislosti s praxí úplně nerozumím. Možná, že nám to potom mohou naši dva milí hosté vysvětlit na sborové schůzi. Co to znamená? Co závazná norma písma svatého znamená? tomto textu. A nakolik je závazná? K čemu nás zavazuje? A nakolik je tento závazek vymahatelný? Když si jeden může věřit na evoluci, druhý na ohavnosti před Hospodinem, které nejsou v jeho myšlení hříchem, třetí na omylnost a nedostatečnost písem svatých, další na různé variaci cesty spasení a poslední například, to, co mě dostalo teď v poslední době, například na popření Kristova božství. Ne, toto slovo, toto použití slova závazný v základním dokumentu Bratrské jednoty baptistů já opravdu nemyslím, protože v praxi je to přesně obráceně. Je to nezávazná norma. Ale když já mluvím o tom, že Boží vůle poznaná skrze jeho slovo je závazná, tak ti myslím, že je nutné se jí držet. Dodržovat ji. Zavázat se k určité poslušnosti. Ve své nedokonalosti, ale v moci Ducha Svatého usilovat o oslavení Boha v poslušnosti jeho slovu. Celým svým způsobem života. Nejenom intelektuálně, nejenom prázdnými slovy, ale celým svým životem. Ten důvod, proč Pán Ježíš Kristus zavrhne mnohé z těch, kteří mu říkají pane, pane, je z toho důvodu, že jejich činění není opravdové. Jejich vztah k Bohu je vlažný, není závazný, není opravdový, je takový odlehčený, uspůsobený k lidským představám a spekulacím. Někteří mají povrchní víru, někteří mají víru založenou na své vůli. To znamená, že v jejich pojetí, místo aby církev byla podřízená Kristu, je Kristus podřízený církvi. Jiní zase mají jiné důvody, ale všichni mají jedno společné. Nikdy se nepodrobili se vší vážností Kristovu panství. Tedy svým pánem Ježíše opravdu nikdy neudělali. Ano, mluví o něm, že ho následují, že ho napodobují, že ho uctívají, ale jsou to jenom slova. Evangelista Lukáš to vyjádřil následovně v 6. kapitole ve 46. verši. Proč mě oslovujete, pane, pane? A nečiníte, co říkám. Milí bratři, oddanost vyjadřovaná jenom slovy nikoho do nebe nedostane. Jak říká Jakub 1.22, buďte však těmi, kdo slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. A těch, kteří klamou sami sebe, je opravdu mnoho. Není to nějaká úzká skupinka. Není zde napsáno několik z vás. Není zde dokonce napsáno ani někteří, aby jsme mohli polemizovat, že to není moc velké číslo. Ale bude jich mnoho, co nevejde do Božího království, ačkoliv si všichni tito mnozí mysleli, že jim nic nehrozí. Překvapuje nás to? Překvapuje nás to, že těch obelhaných věřících bude mnoho? Nemělo by. Vždyť písmo říká, že do světa povstalo mnoho falešných proroků. 1. Janova 4.1. To znamená, je mnoho těch, kteří svádí k falešnému evangeliu. A tím pádem se není moc co divit, že když je mnoho falešných proroků, je i mnoho těch, kteří se nechají jimi vést. A proto zde Pán Ježíš Kristus mluví o mnohých. Verš 22. Mnozí mi v onen den řeknou. A všichni tito mnozí budou mít jedno společné. Ježíš Kristus nikdy nebyl skutečně jejich pán. Jenom si to mysleli. Jenom mu tak říkali. Možná, že si četli i Bibli a některé pasáže pro ně byly velmi důležité. Ale stejně jenom lhali sami sobě. Protože neměli potřebu dát svůj život Pánu Bohu celé. Neměli potřebu jej následovat závazně. Nedali písmu tu autoritu, která by je usvědčovala. Víte, jaká především skupinka lidí se domnívám, že bude v den soudu takto překvapená, šokovaná, kterou Bůh vyžene ven? Budou to lidé, kteří se místo osobního poznávání Boha v písmu spolehnou jenom na některé verše, které si vytrhnou z kontextu a tedy si je tak nějak izolují, popřípadě tu svoji doktrínu postaví na nějaké frázi, kterou někde uslyší, když v podstatě není založená na pravdě. Mám takový příklad. Možná, že si někteří lidé přečtou v písmu, kdo v něho věří, nebude zahamben. Nebo jim někdo řekne, přijím Ježíše Krista jako svého osobního spasitele. Slova, která mimochodem nikde v písmu nenajdeme. Ale tohle některým lidem stačí. Vzít tyto dvě věty a postavit na nich celý svůj křesťanský život. S tímto ujištěním a s ničím jiným vydrží po celý život ve společenství církve. Ale to je sebeklam. Zrovna teď v týdnu jsem slyšel o jednom takovém z našich blízkých přátel, který se takto vyjadřoval. Ten říkal, Pán Bůh nám stejně odpustil všechny naše hříchy už ve chvíli, kdy jsme se pro něho rozhodli, jsme v něho uvěřili, tak už mě to nemusí trápit, to, že hřeším. Bůh už se s tím vypořádal. Do určité míry je to pravda. Jenom je v tom jeden malý háček. V jeho řeči nebyla slyšet žádná lítost. Chybělo tam opravdové pokání. Tento člověk žije v domnění, že pro svůj hřích se již nemusí trápit. Že hřích, který učiní, už je stejně odpuštěn. Ale to je blud. Nemůžeme svévolně žít v hříchu bez pokání a vyznávání. Apoštol Jan jasně říká ve svém prvním dopise, v první kapitole v 6. verši, říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. Bratři a sestry, buďme opatrní na to, co kdo říká. Všechno zkoumejme a dobrého se držme. Všechno zkoumejme a dávejme do souladu s písmem. Jinak se může stát, že v onen den budeme nepříjemně překvapení. Znova říkám, nebo připomínám, Pán Ježíš Kristus říká, mějte se na pozoru. A tak se mějme opravdu na pozoru. Těžiště evangelia se v dnešní době hodně změnilo. Mnozí evangelikální křesťané již nevedou hříšníky k pokání, ale pouze k přijetí Krista. Ačkoliv se o pokání mluví v Novém zákoně znovu a znovu, přesto se pokání z dnešních kazatelen vytrácí čím dál tím víc. A proto buďme ostražití. Bible mluví jasně, pokání je jádrem evangelia. A pokání se projevuje v lítosti. Ne v takové lítosti, jako když luskneme prsty a řekneme promiň. Ale ve skutečné lítosti, v zármutku, v úzkosti. Víte, nestačí jenom naše nějaké vyznání. Nestačí se jenom jednou někde přihlásit na táboře nebo na nějakém evangelizačním večeru za doprovodu podmanivé hudby. Dokonce podle dnešního textu nestačí ani naše horlivost, která může být častokrát výsledkem jenom naší osobnosti. Pánu Bohu nestačí jenom naše nadšení a dokonce mu nestačí i pouze nějaké naše skutky. Pán Bůh nás chce celé. Celé. On chce celé naše srdce, on chce celou naši mysl, on chce celou naši duši. On chce naši důvěru v něj, naše spoléhání se na něj. To je ta pravá víra. To je víra, která ospravedlňuje. To je víra, které Bůh přičítá tu svoji spravedlnost. Podívejte se, co říká prorok Samuel Saulovi, králi Izraele, u kterého vidíme stejné nebo stejně špatné motivy k následování Boha, jako je tomu u falešných křesťanů zobrazených v těch dnešních verších. 1. Samuelova 15:22. Tam Samuel řekl: Má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech, jako v poslouchání Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť. Dávat pozor je víc než tuk beranů. Jak zjistíme, jestli patříme Pánu Ježíši Kristu? Musíme zkoumat sami sebe. Musíme zkoumat, co pro nás osoba a dílo Pána Ježíše Krista znamená. Musíme zkoumat, jaký je náš vztah k němu. Je čistě teoretický, anebo je osobní, založený na věrném následování v touze po spravedlnosti. Je skutečně Pán Ježíš Kristus naším pánem? Musíme zkoumat naše ovoce. Roste naše ovoce? Jsme pro znalost našeho Boha více oddání než před rokem? Natož před 5 nebo 10 lety? Rosteme? Odsuzujeme mnohé nesprávné věci v našem životě a snažíme se jim vyvarovat pro lásku k Pánu Ježíši Kristu? Ne proto, aby jsme si něco zasloužili, ale pro lásku k Pánu Ježíši Kristu. Jak vypadá náš hlad po Bohu? A teď nemyslím různé sborové aktivity, ale myslím osobní čas s Hospodinem, s Bohem, v rozjímání nad jeho slovem. Máme opravdu touhu poznávat Boha osobně, trávit s ním čas? Jak se to projevuje? To jsou, milí přátelé, velmi důležité otázky, které před nás jsou dneska ráno postaveny. Jsou to otázky, které si musíme každý z nás pokládat a případně se s nimi vypořádat, abychom jednoho dne nebyli překvapeni, abychom v onen den nezjistili, že jsme celou dobu žili v nějakém sebeklamu. Proč o tom všem Pán Ježíš Kristus mluví? Proč je tak radikální? Proč dává takovýto důraz? Já vám řeknu proč. Protože dnes je čas ještě svůj život změnit. Dnes je čas mu dát do jeho rukou plnou svoji důvěru a celý svůj život. Každý z nás může být obelhán. Každý z nás může žít v sebeklamu. A proto je zapotřebí být ostražitý. Zkoumat sami sebe. A pozorně naslouchat tomu, co tady Pán Ježíš Kristus říká. Když Pán Ježíš Kristus někoho volá, tak to dělá vždycky tak, že jej nejdříve usvědčí a potom jej vede k nápravě. A to přesně je cílem toho dnešního velice radikálního kázání. Nemá nás urazit, ale má nás usvědčit a vést k nápravě. Blahoslavení jsou ti, kteří slyší Hospodinovo slovo a zachovávají jej. Amen.